When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
To av tre passasjerer forsvant for flyr I november. Energeia fikk inn 100 millioner og klar for Oslo Børs. Og kan børsoppturen fortsette mot jul, eller alt håp ute? Det onsdag 7. Desember. Velkommen til Børsmorgen. En riktig god onsdag morgen alle sammen, og velkommen til oss her I Finansavisen og Børsmorgen. Mitt navn Marius Lorentzen, og med meg aksjekommentator Carl Johan Molnes. Vi har to gjester med oss I dag. Først starter vi med Olav Kjenn I Storebrand, og så skal vi besøke av Hans-Jørgen Elnes I Winner litt senere for å snakke om trafikktallene som altså har kommet fra Flyr, og altså tallene som kom fra Norwegian I går. Vi så jo I går et ganske ustabilt marked på Wall Street. Det surnet jo allerede på mandag. Da var bare Boeing I pluss på Dow Jones-indeksen, og Dow Jones sendte ned 1,4. S&P nesten 2 og Nasdaq 1,9, men det var da ikke nok til å utradele hele oppgangen fra forrige onsdag da Jerome Powell altså talte til Brookings Institute I Washington. I går så vi derimot et nytt fall, oljeprisen falt også kraftig tilbake fra nivåer på starten av året. Dow Jones-indeksen endte ned litt over prosenten, S&P 500 ned 1,4 og Nasdaq endte ned, får vi si, 2 poeng til. Og oljeprisen sliter altså til tross for stadig lettelse I Kinas koronarestriksjoner og lagertrekk I USA, så har prisen falt ned og ligger nå så vidt under 80 dollar fat, for hvis vi ser på spotprisen på Nordsjøoljen. Resesjonsfrykten I verdensøkonomien åpenbart til stede, og et par timer etter at Oslo Børs stengte I går, så falt altså brentoljen da under 80 dollar, og dermed da hele oppgangen I 2022 borte. Nå ser vi spotprisen ligger på 79,51 akkurat nå I øyeblikket, ned 0,2%. Og det da 2 dollar under der vi så I går. Oslo Børs stengte også da ned litt grann I går. Vi må ta med et par nyheter som har kommet på morgenen. TGS og PGS har I samarbeid sikret seg førfinansiering til multiklientarbeid I Santos Sul I det sørvestlige Santos-bassenget utenfor kysten av Brasil. Undersøkelsen dekker 15 000 kvadratkilometer. Så KMC Properties ut med en melding om at de har kjøpt en logistikkeiendom utenfor Narvik for 90 millioner. Der vet vi jo blant annet at Aker holder på å bygge opp sin virksomhet innenfor blant annet hydrogen. Så teknologiselskap Sikri ute med en melding. Deres statsselskap Metria, som de nylig kjøpte opp, har signert rammeavtaler I Sverige med en avtaleperiode på 4 år og med en opsjon på 3-årige forlengelser. Tilsammen verdien 430 kroner, og den aksjen jo da ned 62% så langt I år. Jeg nødte jo I starten etter solselskapet Energeia har fått inn da 100 millioner I en rettet emisjon til 2,475 kroner aksjen, som vi snakket om her på mandag, da denne emisjonen ble annonsert og intensjonen da om å gå på børs. Selskapet bygger solparker I Norge og drifter I dag 4 parker I Italia for EAM Solar, der sjefen I Energea, Victor Jakobsen, også sjefselskapet også virksomhet I Nederland og har også to anlegg I Myanmar. Selskapet skal bruke 50 av disse 100 millionene på å kjøpe et nederlandsk drift- og vedlikeholdsselskap kalt ASN. Nedbetaler lån til selskapet til sjefen I selskapet og også et lån på 14 millioner da, til EAM Solar. Blant eierne finner vi blant annet Sundt-familien og det regner estimeres at første dag på børs da vil bli den 13. Desember. Apropos børsnotering, oppdrettsbiotekselskapet Benchmark Holdings melder at de har hentet nå 158 millioner kroner til 4,50 kroner I aksjen og sikter seg inn mot NX Growth de også, men ikke fra 13. Men 15. Desember. Dermed blir det et par noteringer på tampen av året ser det altså ut som. Selskapet opplyser at emisjonen I første omgang ble gjennomført for å nå friflytkravet på NX Growth. På eiersiden finner man både Johan H. Andresens Ferd og Gustav Witzøe. I tillegg det greit å ha I mente I dag at Yara-aksjen den går eksklusiv utbytte på 10 kroner. Og for de som følger med på retail-aksjer, så har det kommet en nyhet som kan være interessant for dere. Klaus Olsson melder nemlig at de skal kutte nå 110 millioner kroner I kostnader, og at 85 årsverk skal bort. På makrofronten så venter vi I dag industriproduksjonstall her fra Norge. Det med Market skriver at de venter en oppgang på 0,3% på månedsbasis etter en økning på 0,7% da I oktober. Tyskland så det ventet at industriproduksjonen skal tikke nedover med 0,6% på månedsbasis I oktober. Så får vi også da BNP-indikatoren fra Sverige. Der skriver det med markets at de venter en nedgang på 0,5% på månedsbasis, mens konsensus ligger inne på minus 1,3%. Hvis du ikke har fått masse push-varslinger på telefonen allerede, så det altså sånn at skatteoppgjøret ferdig og skattelistene ute, og der står det jo masse om hvem som har høyest ligningsinntekt og ligningsformue her I landet. Men noen nøkkeltall som kan være interessant å få med seg at da 393 000 selskaper betalte 121 milliarder kroner I skatt I fjor, opp fra da 58 milliarder I 2020. På toppen kom 299 milliarder I petroleumsskatt, som det var lite av I 2020, og går vi på personer, så var det altså 4,2 millioner lønnsmottagere, pensjonister og personlige næringsdrivende, som hostet opp da til sammen 637 milliarder kroner I skatt I fjor, opp fra 563 år før. Da skal vi ta med dagens gjest, som Olav Kjenn I Storebrand. Og vi kan kanskje begynne, Olav, med å høre litt om utviklingen, for jeg var inne på at oljeprisen har falt ganske saftig nå. Til tross for at man hører meldinger om at det lettelser på gang I Kina, også første gangen man får lettelser på nasjonalt nivå, tror man ikke at den kinesiske økonomien vil bidra noe særlig på etterspørselssiden likevel?
Jeg tror det fortsatt en del usikkerhet på hvor mye de åpner opp, at det blir lettelser, blir det nok, men at de går helt vekk fra den policyen som de har hatt, tror jeg det få som tror at det kommer fortsatt nye lokale nedstengninger og så videre, tror jeg forventet. Så jeg tror markedet ser an litt grann hvor mye lettelser det faktisk blir. Nå har det kommet tydelige signaler, mener jeg, fra myndighetene I forhold til at det vil bli gjort lettelser. At de har sagt at nye virus ikke så dødelig som sett tidligere. Men jeg tror markedet fortsatt avventer noe I forhold til en, hva skal jeg si, en klar normalisering som sett I resten av verden. Da. Men jeg tror det kommer. Jeg tror også de ser an noe vaksineringen som fortsatt ligger litt helt klart bakpå. Men jeg tror uansett at de nødt til å åpne opp, som jeg så tror delelsen der eller Xi har innsett at det vil skje.
Kolla, det har vært ganske stor utslag vi har sett I det, altså at markedet når det kommer plutselig meldinger om at ting løses litt opp, så plutselig har vi sett liksom, noen av de store indeksene gå ganske mange prosent på en enkelt dag.
Ja, det store svingninger, så det virker som at alle har den samme informasjonen.
Så har du, Olav, sånne unike informasjonskilder fra kontakter du har I Kina som kan slå det som kommer I jevn takt?
Jeg har ikke noen unike informasjonskilder, men det å heller se på hva skal jeg si, offisielle myndighetskilder. Ja. Blant annet på Twitter faktisk, så har du en del som myndighetspersoner tett knyttet opp mot dem. Og selv de også ganske tydelige på at det vil skje lettelser der, men samtidig så tror jeg markedet litt utålmodig også. Tidligere så har jeg hørt mye om at det er snakk om liksom nærmere våren og mars, og vi jo ikke der i det hele tatt, så det vil jo ta tid. Men jeg tror de mest ekstreme tiltakene har vi sett klare tegn på i ferd med å lette opp med tanke på den politikken. Men samtidig så jeg litt usikker på hvor hva er det egentlig man ønsker? Liksom, be careful what you wish for, fordi det ikke helt entydig hva slags effekt det vil gi på markedet. Selvfølgelig vil det bidra til mindre resesjonsfrykt i forhold til at du får høyere etterspørsel fra Kina og vekst fra den kanten. Men samtidig så har vi diskutert hvertfall at det vil ikke gi mindre inflasjonsimpulser fra et globalt ståsted. Så der er litt mer, jeg tror det litt tveget sverd der, også med tanke på hva slags effekt det vil ha. Er det etterspørselseffekter, eller er det tilbudssideeffekter? Jeg tror det er litt, jeg tror ikke markedet eller alle har gjennomanalysert effekten av det helt heller.
Hvordan tolker du at Jack Ma har flyttet til Tokyo? Vet folk i Kina at han har flyttet der? Det er tidligere stifteren og CEO i Alibaba.
Ja, de som har interesse av å vite det her, vet helt sikkert dette her. Det tror jeg. Ja.
Men Olav, det jeg tenkte det litt interessant, for at nå er det jo sånn at veldig mange går og ser på klare tegn på at på særlig da arbeidsmarkedet i USA, som Jerome Powell er veldig opptatt av, skal begynne å bremse litt. Det var kanskje ikke så mange ting å holde seg fast i hvis man går og venter på det på fredagens jobbtall. Vi så liksom yrkesdeltakelsen tikket faktisk litt nedover. Lønnsveksten er fortsatt solid. Det skapes fortsatt mange jobber, selv om mange var i helsesektoren, men dog. Men er det sånn at, da, ja, som du sier, at en gjenåpning av Kina, det kan egentlig gjøre vondt verre, selv om man kanskje får løst opp i litt av de siste logistikkflokene som er igjen, at man egentlig ikke ønsker den etterspørselsdriveren?
Ja, på samme måte så er faktisk de tallene også en sånn hårfin balanse. Gode nyheter er dårlige nyheter, og dårlige nyheter kan være gode nyheter, på litt avhengig av horisont du ser på. Ikke sant? Hvis tallet var ganske gode egentlig, men som du kanskje nevnte, lønnsveksten var noe høyere enn ventet, og fra et renteståsted betyr det at det er mindre sannsynlig at de kutter renten, eller at terminalrenten er høyere enn ventet. Men likevel falt rentene, så det er markedet er litt i konflikt med seg selv også i forhold til hvordan helt man skal tolke dette her. Men jeg tror uansett det som er hovedkonklusjonen er at en, som vi har sett også fra børsoppgangen de siste månedene, er at resesjonen, i hvert fall i USA, er ikke så nærme tid som mange har fryktet tidligere, i hvert fall ikke fra et arbeidsmarkeds ståsted. To hovedfokuset i eller for neste år tror jeg er heller vekstfokus enn inflasjonsfokus, for jeg tror mange av de baseeffektene vil trekke inflasjon klart ned. Ja, lønnsveksten er fortsatt høy, arbeidsmarkedet er for stramt fortsatt, men hvis inflasjon kommer ned for eksempel på 4-tallet, 4-5-tallet for eksempel, da, på grunn av rene baseeffekter, så kan markedene takle litt høyere renter, ikke trippelhevering eller dobbelthevering, men litt høyere renter, litt lengre, så lenge arbeidsmarkedet er stramt, fordi det er etterspørsel i økonomien, og du tar vekk resesjonsfrykten noe. Så, men det er en hårfin balanse her fortsatt, med tanke på hvordan man skal på den ene siden frykte for mye innstramming, og på den andre siden frykte en resesjon. Men de to tingene er jo også litt gjensidig ekskluderende på hverandre også, egentlig. Så det er jo egentlig det som er dilemmaet hele tiden. Og jeg var i London for ikke så lenge siden, et par uker siden, hvor jeg pratet med de store investeringsbankene, JP Morgan, Goldman Sachs og så videre. Det som jeg stusset over er at de fleste tror på en såkalt soft landing, men historisk sett så er det jo veldig sjeldent at soft landing faktisk inntreffer. Så det gjør meg litt bekymret, egentlig. Jeg har hele tiden vært med på den ballen at jeg tror resesjonsstyrken prises inn for prematurt, for tidlig. Men samtidig når du får en resesjon, så blir det en klassisk resesjon med kraftig økt arbeidsledighet. Men jeg tror kanskje den kommer litt senere, da. Det er mer det dilemmaet, og jeg har for så vidt spilt litt på peak hawkishness, som vi har sett siste to måneder også, men den kan ikke vare for evig heller. Problemet at vi i den sene fasen av konjunktursyken, uansett, så du kommer ikke utenom det. Og da ser man ikke at økonomien kan vokse så mye mer herifra, uten at inflasjonen biter seg på et høyt nivå, uten at renta holder seg på et høyt nivå og så videre. Det det som problemet egentlig for markedene.
Karl-Anne, i går var Goldman Sachs-sjefen David Solomon ute og var ganske klar i et intervju at han forventer nå kommer resesjonen og aksjemarkedet og eiendomsmarkedet, det skal ned nå fremover.
Ja. Nei, men det er vanskelig å stoppe det nå. Det er helt tydelig.
Ja, liksom, Olav, ser du noen tegn? Nå har vi jo lagt bak oss to måneder med ganske solid oppgang i oktober og november. Er det noen drivere på en måte i markedet, eller går alle og venter nå på Fed-møtet neste onsdag?
Det er nok Fed-møtet som fortsatt står i fokus, men ikke sant, det jeg tror hovedfokuset nå fremover er vekstbildet. Jeg tror ikke egentlig, ikke sant, Fed har unnagjort trippelhevingene. Det er ikke noe helomvendig eller pivot her, det er det ikke, men at takten skal ned tror jeg er ganske sikkert. Spørsmålet er om liksom, de kumulative rentehevingene som han, liksom, de nevnte tidligere, og at det tar tid før de virker. Ikke sant? De, rentehevingen virker ikke umiddelbart. Så effektene kommer jo egentlig i 2023. Så bare, selv om de hadde stoppet opp nå, ikke sant, på dagens nivå, ja, da ville kanskje aksjemarkedet ville kanskje pustet litt lettet ut, men effektene ville først uansett vise seg der først i 2023. Og det er der markedene fortsatt holder litt pusten, og der jeg mener, derfor arbeidsmarkedstallene er kjempeviktige også, for å, som kan vise hvor sterkt egentlig økonomien har taklet de rentehevingene som har vært, egentlig. Så det er det som jeg tror vil være fokuset fremover. Så rentebevegelsene, selvfølgelig inflasjon, noe, men jeg tror så sagt ikke at det er inflasjon som kommer til å ha fokuset fremover, faktisk vekstbildet. Og dermed så er jo arbeidsmarkedene, vil jeg faktisk påstå, kanskje viktigere fremover i 2023 enn inflasjonstallene, er i hvert fall mitt call. For jeg er ganske sikker på at inflasjonen i USA har toppet ut og er på vei ned. Det kommer ikke ned til 2%, men bare det at det kommer ned til 4-5, kanskje 3% er nok til at Fed nærmer seg toppen.
Jeg kan bare kort til slutt, Olav, kan du si litt om hvordan dere er vektet på allokeringsmessig nå? Det du sier da impliserer at dere ligger undervekt aksjer fremover, i hvert fall i etablerte markeder?
Nei, vi er det vi kaller taktiske, så vi i det taktiske 3-6 måneder, 3-9 måneder PT, så ligger vi fortsatt normalvektet, faktisk bittert grann en overvektet i de svenske mandatene og i Sverige, litt på grunn av valuta. Men der vi har gjort en endring er at vi har gått fra en undervekt til en normalvekt i durasjon. Det gjorde vi for så vidt i oktober, da, så jeg vet ikke om jeg har vært og fortalt dette her. Men det betyr at vi tror at lange renter nådde toppen i oktober-november, noe som i hvert fall enn så lenge har sett hvert tilfelle. Det har falt 40-50 punkter siden 10-åringen i USA på 4-ish. Men kommunikasjonsmessig, selv om porteføljen ligger litt overvektet i Sverige, så er vi faktisk litt kjedelig, normalvektet overalt. Vi har normalvektet aksjer, normalvektet regionmessig, normalvektet durasjon og normalvektet kredit også. Så vi har ikke noe sterkt inn, egentlig. Men ref spørsmålet ditt, og kanskje litt det som kommer frem her, er jo at vi modus stadig mer å kunne gå undervektet en eller annen gang i 2023. Fordi risikoen er stor for en resesjon i andre halvår. Men det jeg har sagt hele tiden er at første halvår er for tidlig. Så er selvfølgelig markedet alltid litt i forkant. Men jeg tror allikevel du kan få sånne rally som vi har sett nå, for eksempel, siste månedene, på grunn av peak hawkishness, videre bekreftelse på at inflasjonen har toppet ut. Kanskje hvis man fokuserer på etterspørselssiden og det positive i Kina, hvis gjenåpning der. De tingene kan løfte markedene noe videre, derfor holder en normalvekt og ikke er undervektet PT.
Olav Tjenn, leder for renter og global allokering i Storbank. Tusen takk for at du var med oss. Hovedveksten på Oslo Børs starter ned 0,9% faktisk. Det ser ut som det blir en relativt sur dag her hjemme da, etter fallet på Wall Street i går. Vi skal snakke fly rett etter dette. Vi straks tilbake.
La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lundsen og aksjekommentator Karl-Johan Målnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Da skal vi snakke fly, og vi begynner med trafikktallene til Flyr. Nå gjelder det å holde tungen rett i munnen her. Flyr gikk altså fra 186.600 passasjerer i oktober til 57.500 i november. En tredel altså. Fyllingsgraden falt fra 81,3 til 77%. I det altså Flyr iverksatte planen om å sette rundt halve flåten på bakken nå denne vinteren. Selskapet opplyser i en børsmelding nå på morgenen at de hadde 5-6 fly i drift da i november av en flåte på 12. Og nå gjelder det jo bare å komme seg gjennom vinteren. Hans-Jørgen Elnes, konsulent og analytiker i Winner, velkommen.
Takk skal du ha.
De skriver ikke så mye om finansieringsprosessen som pågår i meldingen fra Flyr, men vi vet at det jo kanskje det aller viktigste strengt tatt om de får inn da mer enn disse 250 millionene som de har fått inn så langt.
Altså, Flyr må jo ha inn mer kapital her ut på...
Du kan ikke overleve på den trafikken som de melder om nå i dag?
Nei, vi vet jo det at november er jo en veldig dårlig måned for flyselskapene, og det så vi Norwegian-tallene var også under press. Det var 500 000 færre passasjerer enn i oktober.
Ja, fordi Norwegian falt også fra 1,9 millioner i oktober til 1,4.
Cirka, og du ser at enhetsinntektene, det vi kaller yield og rask, altså de også under press, for markedet ikke der, og da må man stimulere etterspørselen med lavere pris. Og det har også Flyr gjort betydelig ned på den biten der, og det slår jo ut på inntektene der også. Det som Brede Huse sier nå i dag er jo at han begynner å få, kan du si, kontroll på cash burn, altså de penger som flyter ut av selskapet på månedlig basis, og det har jo normalt vært rundt 50 millioner. Så det som vi er veldig spent på er jo hva er det vi kaller enhetskostnadene? Hvor langt har han klart å presse de ned? For det er det som avgjør liksom, hvor stort underskudd blir det måned for flere.
Ja, han var jo her, Brede Huse tok jo over etter at Tonje Wikstrøm Frisli gikk av her fredag for en drøy uke siden. Og de skryter jo at de er konkurransedyktige selv om de er mye mindre enn Norwegian, men altså selv Norwegian, du ser jo hvor mye drivstoff svir. Jeg så bare kostnaden i tredje kvartal. 39 øre passasjerkilometeren, men det X-fuel. Ja. Regner du med drivstoff, så var de på 0,68.
Ja.
Og det jo da, og det jo, og Norwegian tjente jo mindre enn det i november. De lå jo på 0,59 hvis du regner med litt ekstra ombordsalg. Så de går jo også på en måte i minus.
Ja da, jeg har disse tallene kan si, både for fjerde kvartal.
Jeg så på Flyr, de lå på 0,39 i enhetsinntekt. Så drivstoffet tar jo knekken på dem alle sammen her.
Ja. Så for Norwegian så var det positivt i oktober, og så er det negativt i november på driftsresultat. Og så kan du se at desember vet vi ikke helt ennå. Når Vinor-tallene er litt skumle nå, så de ser en kraftig nedgående trend både på innenlands og utenlands. Og det snur kanskje ikke før sånn 10. 12. 15. desember, når juleferien er på gang. Så da blir desember heller ikke noe god, så det Geir Karlsen har sagt hele tiden, de må skalere ned betydelig på vinteren for å preserve cash. Og det er jo det Flyr gjør også her nå. Og så blir det jo spennende når SAS-tallene kommer i dag. Hvor god har de vært i november?
Ja, de kommer klokken 11. Ja. Hva mavefølelsen da?
Ja, nå kom Swedavia, altså tilsvaret til Avinor i Sverige, kom med trafikktallene for november, og det var faktisk veldig bra. Mye økning på utenlands og brukbar innenlands. Så det mulig at SAS måtte få en effekt ut av det også, men også, de også er store i Norge. Så altså, det blir en nedgang i forhold til rundt 2 millioner som de hatt i november, oktober og september, det tror jeg. Men jeg tror nok at de slår Norwegian i antall passasjerer i november.
Ja. Det skjer jo mye i denne bransjen. HSBC var ute og oppgraderte Norwegian i går, for de mener at nå er det lite konkurranse, og ting kommer til å gå ganske bra, så skal jeg finne kursmålet i notatene mine. Men de gikk ikke om kursmålet, og de fortsatt kjøper på Norwegian.
Ja, det er Norwegian er jo innerst i løken her. Da. Det er jo, kampen står jo mellom Flyr og SAS som skal hente inn penger. Da. Og vi, det er uvanlig at vi har hatt høy oljepris og svak økonomi, så og vi vet jo det at når du får ned ganske konjunktur, så faller marginene for de dårligste selskapene med helt opp til 6%. De som var tidligere da var minst fuel-effektive, og litt mindre marginfall for de sterkere selskapene. Og dette vil jo komme nå også. Så de problemer som Flyr har, det vil jo komme over hele bransjen. Så det vil jo gjøre det vanskelig for SAS å hente inn penger hvis man ikke har bestemt seg for at man skal inn med penger uansett.
Og det er... Vanskene vel har omtrent bestemt seg for,
ja. Ja, og så er det selvsagt det også at det er uvant å ha disse, hatt disse ekstremt høye oljeprisene, og de kommer jo også ned da, selv om at det er de fleste nordmenn ikke liker å se den sammenhengen. Blir det en nedgangskonjunktur, så faller oljeprisen, den stuper, og det, dessverre så er verden sånn, altså.
Det er jo, Norwegian ligger jo så vidt opp i dag til 8,98 omtrent på kursen. HSBC borte i London løftet av kursmålet fra 1450 til 1540, sier fortsatt kjøp. Peker på at likviditet i Norwegian bedrer seg, og det er jo egentlig bare grunnen som de skriver, disse kortselskapene som begynner å slippe opp likviditeten som Norwegian faktisk får pengene når folk bestiller billett i. I motsetning til Flyr, hvor Brede Huset var ganske åpen på at han får ikke en krone, litt enkelt sagt, før, selv om folk har kjøpt billett, før folk faktisk setter seg i flysetet og flyr. Nei, altså det er jo en ganske annen virkelighet som disse to selskapene møter, for Norwegian har vært i den skvisen før.
Ja, altså, de innløserne, kreditkortinnløserne som vi kaller dem, de har jo liksom et skikkelig skvis på flyselskaper som er under finansiell stress. Og det er jo selvfølgelig Flyr. Og det gjør det kanskje de har en holdback, som vi kaller det, på over 100%, for å sikre seg at når hvis selskapet skulle bli satt på bakken, og de som har da betalt billettene med kreditkort, får pengene sine tilbake igjen uten at innløserne taper noe på det. Bare korrigere på litt når det gjelder med drivstoffpris for å fly, Karl Johan, så er det liksom, nå i november så er vi på det nivået det var for et år siden. Piken kommer jo i forbindelse med Ukraina-invasjonen, og det, vi ser også at Geir Carlsen og Norwegian, de har jo hedget seg nå for 15% for 2023, og det gjorde de når de så at denne prisen, oljeprisen, stabiliserte seg på det nivået det er nå, som er det gunstigste har vært på et år, så det man tror er jo at drivstoffprisene vil være en vesentlig impact, spesielt på langdistanse fremover, men du skal heller ikke glemme disse tingene som kommer med CO2-avgift. Vi så at Flyr skal få en regning her på, var det 130 millioner kroner, som er til noe som heter Emission Trading Scheme, som er en avgift som du betaler når du slipper. Ja, kodesystem som må betale, og det at flyselskapene nå jobber fælt på å få nye motorer, men de som flyr langt, de bruker mye drivstoff. Og der er det også North Atlantic Airways, ikke sant, som også nedskalerer i vinter. De blir veldig presset av dette hvis drivstoffprisen holder seg høyt.
Så kan det jo bli litt skummelt. Vi så jo, det var jo ordentlig sånn jetfuel-krise rundt New York her en periode etter invasjonen, men nå kommer jo dette produktet en bargo til EU 5. februar, som kan rokke både dieselmarkeder og mange av disse ulike produktsegmentene. Så det kan jo bli litt
urolig selv her. Jo, men vi har vært negative og sett far for at oljeprisen skulle gå i 200 dollar. Fatet helt siden den var i 130, og den har bare gått ned til 180, og den gikk jo, har jo også gått ned de to siste dagene etter at man innførte sanktioner mot Russland. Så konjunkturer er sterke krefter, og det er svekkelse. Og som vi snakket om her, var rapportert bensinforbruket i USA falt med 5% year over year forrige måned, og det er klart det er...
Og prisen har gått ned. Nå var det jo på 3-tallet, og var vel under 3 i Texas igjen. Det var jo over $4 på gallon i USA på bensin en periode her tidligere.
Men vi må snakke om noe positivt her, og det er jo at franskmenn holder på å skaffe forby kortreiser med fly, og det er jo bra for Norge.
Bull for togselskapet.
Ja, det er bull for Norge, fordi EasyJet har jo et enormt nettverk til masse franske byer, og de flyer jo da, kan fly da inn til London Gatwick i stedet for å ta tog til Paris, og så videre med Norge da, og det er jo mye viking blod i Nord-Frankrike. Mye blåøyde folk der. Så det er jo...
Ja, for nå har jo Norse inngått samarbeid med Flyr også, ja, for å koble seg sammen. Da er det jo viktigere om Flyr får finansiering sin på plass, da. Men altså for Bjørn Tore Larsen og Norse, de hentet jo 300 millioner nå i høst, plutselig de også.
Ja, altså han fikk et krav, eller Norse fikk et krav mot seg av myndighetene i England, om de stille en garanti, som bidro til at de måtte gå ut og hente penger. Men det er klart at Flyr nå kobler seg opp til Norse. Per i dag så betyr jo ikke det så mye for Flyr. Vi opererer med 5-6 flymaskiner og veldig begrenset innlandsvett i Norge nå. Men altså, de skal jo tilbake igjen til 12 fly her fra sommerprogrammet start, og kanskje tidligere hvis alt går slik Breddehuset sier. Og da vil jo de kunne være en faktor som kan da fide da inn til Norse sine ruter fra Gardermoen til og fra, ikke sant, på en del innlandsruter hvis rutenettet da er tilpasset deg. Og bruker en islandsk aktør som heter Dohop, som kobler sammen selskaper uten å bruke den tradisjonelle metoden som
ja, for at du både via Norse sine sider og Flyr sine sider kan bukke billetter, holdt jeg på å si,
ja, så connect,
som du skal gjøre med EasyJet og Norse da. Ja.
Ja, så connecter de dette her sammen på et vis som gjør at man får en følelse man har en sånn type som gjennomgående billett og mer oversiktlig enn det man har med å kjøpe to separate billetter.
Men er dette noe driver for Norse, eller er det på en måte litt mer hyggelig PR? Jeg tenker jo Flyr har jo satt ganske åpent, de skal ikke prioritere norsk innenriks så mye, de skal fly Bergen og Trondheim. Til vinteren skal du ikke fly Stavanger engang, og de prioriterer Alpene og Middelhavet også fremover mot sommeren. Så liksom, er det så mye passasjerer for Bjørn Tore Larsen og kollegaene hans i Norse å få inn fra flyer egentlig?
Neppe, men altså, vi skal huske på det at Norse store marked, det er i USA. Der selger de typer nærmere 60% av billettene sine, i hvert fall hittil i år. Amerikanerne, de er jo glad å reise innenlands i Norge, så jeg kanskje var at amerikanerne da får et connecting point da, fra Oslo, og de er veldig flinke i USA til å bruke altså, metasearch og alt mulig sånt, og finne ut av sånne ting, og når man har den gjennomgående billetten, så kan det gi en liten oppside for en begrenset oppside for Norse, ja, og flyr kanskje også litt grann.
Men du sendte meg i går en link til Bloomberg omtalt i IATA, at denne bransjeforeningen til flyselskapene har vært ute med en prognose om at bransjen kommer til å gå i pluss igjen globalt da, neste år i 2023. Men er det egentlig sånn i Europa? For jeg så jo prognosen fra SAS, de regner med å tape altså 4-5 milliarder svenske kroner før skatt neste år. Før kostnadene til Chapter 11, ja, så får vi se kanskje Norwegian klarer å levere et overskudd neste år. Flyr er jo fortsatt i relativt oppstartsfase, så de har jo ikke vært så på en måte bull på at de skal klare å levere noe overskudd hvis de overlever da.
Jeg tenkte det, før vi tar de tallene og forklarer liksom, hvor stor impact fikk pandemien på global luftfart. Og så siden tidenes morgen, siden det første rutefly gikk, og til pandemien er over, altså pandemien den utraderte 80% av det akkumulerte overskudd i flyselskapene siden tidenes morgen. Så det står veldig dårlig til. Og man skal ikke regne med at det er noe spesielt stor overskudd i Europa. Svært lite i Asia. Afrika nesten ikke noe. Sør-Amerika helt begrenset. Det er amerikanerne, det er nordamerikanerne som virkelig drar opp disse tallene her.
Ja, det er det man skal sitte og kjøre.
De tjener milliarder av dollar i kvartalene. Og, i Europa så ser vi at Ryanair hadde nå for sitt siste kvartal, så hadde vel 1,3 milliarder euro i overskudd. Og så ser vi at Lufthansa, KLM, Air France, IAG klarer seg brukbart, men det er amerikanerne som drar opp dette her som IATA refererer til. Så vi regner ikke med at det blir, kan du si, bedre tider før i 2024, men det er mye usikkert her enda. Vi vet ikke hva som skjer med Ukraina, vi vet ikke hva som skjer med Russland og flyrettigheter og sånne ting, så det er mange ting geopolitisk her som står på spill, så det er litt tidlig, men 2024, da tror jeg det skal se bedre ut.
Vet du, USA fikk jo både nedgangskonjunktur og 9-11 som tvang de seks store
selskapene
til å bli tre, ikke sant? Ja, ja. Og de var jo helt rå med obligasjonseierne. Det var liksom John Hopp, som en av toppene i Sparebanken Vest, satt hos Templeton, og det ble jo, de betalte ikke tilbake en lån på hangarer som de hadde og sånn, og det var ganske brutalt det her, den konsolideringen som skjedde. Men det er klart, det har alltid vært sånn at det har vært veldig vanskelig for alle i flybransjen å få betalt, for det er så mange som skal betalt, det er myndigheter, det er oljeselskaper, det er piloter, det er crew og sånn, og den som nesten alltid har vært siste, det er aksjonæren, han har aldri fått betalt. Men i USA så har faktisk aksjonæren fikk betalt da før du kom til pandemien. Du klarte liksom å sette opp en struktur der, at det du endte opp med plutselig fløy du til Chicago og skulle videre til Austin, så var liksom $2,000 for en middle seat i economy ned til, og det er bare fordi at tilbudssiden har blitt så begrenset, de har styrt markedet og regulert tilbudet, sånn at det du presser opp priserne da på de som må bukke sent.
Så har du fått disse her Frontier og Allegiant og disse lavprisselskapene som har liksom fått yngle å vokse opp under deg. Ja.
Ja. Ikke minst Southwest Airlines, som er av verdens største lavprisselskap, men du snakket om pilotlønninger, altså her Delta kom her nå med en ny kollektivavtale med sine piloter. De fikk en lønnsøkning på ikke mindre enn 34%.
Ja.
Og her svarer da United og American Airlines, vi regner med at vi må legge på ganske mye også. Så SAS kan være så happy da, at de fikk close den dealen med pilotene i sommer og ikke satt og forhandlet nå. Så hadde det kanskje vært i en verre posisjon. Det blir underskudd med piloter etter hvert som businessen kommer tilbake.
Jeg tror ikke det er så lurt å spare på hverken pilotlønning eller dårlige tannleger. Altså, det er en del ting man må ha kvalitet på.
Ja, det er poenget, ikke sant? Men det viser bare at det er altså stor etterspørsel etter piloter, og det kan være en utfordring for flyselskapene fremover. Liksom, hvem kan levere på det? For at du må jo ha kostnadene dine under kontroll, i hvert fall i enkelte markeder.
Men jeg lurte på, kort om flyr da, nå sier jo da Brede Huser at mars måned blir en sånn make or break. Men altså, du har jobbet i Ryanair, du har jobbet i Qatar, du kjenner jo liksom mekanikken i selskapene. Hvor mye cash må flyr ha før det er stopp? Altså, åpenbart er det jo over null, de kan ikke gå helt i null. Men altså, hva regner du som en sånn bare minimum? At nå har de hentet 250 millioner, så satt de vel igjen med en drøye 100 millioner etter tredje kvartal. Si de hadde 400 millioner, men altså, må de si stopp på 50 millioner, 100 millioner?
Jeg tror ikke jeg skal si et konkret tall, for det er litt avhengig av hvilken avtaler har de med leasingselskapene sine. De har 12 fly nå, og de skal betales, og de har en avtale på hvordan det skal gjøres. Og jeg tror nok de følger veldig nøye med på liksom, hvordan er finansiell performanceen til flyer. Etter hvert flyselskap må ha en minuslønn, minimum kapitalbase. Og for SAS for eksempel, så er det lån setter krav til at du skal ha likviditet på sånn og sånn. Nå har vi ikke flyr så mye lån, så det blir mer at de store kreditorene, sånn lisensselskaper, og da har vi drivstoffselskaper, og sånn, man kan ikke fly rundt med at du må gjøre opp fuel med, du skal fylle opp 5000 liter drivstoff, ikke sant, med kreditkort og sånne ting, så det er en del ting som gjør at de må levere, altså at de skal komme noe særlig under 200 millioner kroner, det tror jeg ikke de bør gjøre med 150-200 millioner. Møter de et eller annet, så går det jo brått slutt. De blåser jo 50, altså de har jo brent 50 millioner kroner i måneden, og sånn på mine tall her sånn i november, basert på at de har en kostnad da, enhetskostnad på 0,65, så er det rundt en stemmer om 40 og 45 millioner kanskje, eller underkant av det, har huset fått presset ned til kanskje under 0,60 i kostnad, så kommer han under 40 millioner, ikke sant? Men det løper penger ut av selskapet fortløpende, og med de lave prisene de har nå, så kan de fylle opp flyene sine, ja, men det er fremdeles for lave priser, og flyer har jo slitt med det hele veien, i tillegg til om de ikke har klart å fylle opp flyene sine.
Så legger jeg merke til at det fortsatt er hot å sitte med fly, for de klarer jo ikke å levere. Airbus kom med melding her i går. De leverte altså 863 fly i 2019, rekord, så var det ned til 611 i fjor, og nå varslet de i går altså, at de ikke klarer å nå målet sitt om å levere 700 fly i år. De har foreløpig levert 565. Så å sitte på fly, det er jo lukrativt da.
Ja, altså, det var en kjempesak i den konferansen jeg var i forrige uke, var liksom leveranse fra både Boeing og Airbus for 2023, og det er en spesielt sånn type Ryanair som skal ha kanskje 50 fly fra Boeing, og det er helt avhengig av å få så mange fly for å oppskalere programmet sitt, og de har jo planlagt det samme program, og får de ikke de flyene, så må de liksom gjøre masse grep på det. Det er det ene, at de klarer ikke å levere, for de får ikke reservedelene på grunn av logistikkproblemer rundt i verden. Det andre er at fly trenger trenger vedlikehold. Akkurat som bilen må vi EU-service, og må flyene med veldig mye oftere på service. Og de som driver sånn servicetjenester, de klarer heller ikke å levere normalt, så bruker du kanskje 6-8 uker på et sånn tungt vedlikehold. Nå tar det 8 måneder, og da må du ta ut flyet av produksjon og skalere ned på det du har, og det et kjempeproblem for mange selskaper akkurat nå.
Hvilket flyselskap ute i Europa er det som kunne hatt mest nytte av å kjøpe flyer og gått inn og tatt 50% nå? Hvilket selskap er det?
Det selskap som jeg hadde i bakhodet når liksom flyer begynte å ståle ut her, det var Ryanair. Hvis de hadde kjøpt flyer, så kunne de fått en fast track inn i det norske markedet med alt på stell, AOC, ansatte og alt dette her.
Litt som de overtok Lauvet da, var det ikke det strykket?
Ja, men flyer er kanskje, det er litt for lite for Ryanair, og de har veldig mye annet å gjøre nå, det er andre markeder som de
ser. Ikke norske ansatte og fagforeninger?
Nei, de på en måte, de er jo kommet over det, de har vært i forhandlinger i Skandinavia, i Danmark, med en fagforening som heter FPU, som i flere år, for å få til en lokal kollektivavtale. Det må Ryanair få til en eller annen gang i Skandinavia, for at de kunne fortsette med den ekspansjonen som de har i dag. Men altså, det kunne vært en veldig, veldig rask vei inn i norske markedet, og virkelig, og de har jo samme type fly, og alt mulig stemmer sånn, men jeg tror de hadde vært der nå, hvis de hadde virkelig ønsket å bruke den døråpningen der.
Det er jo ikke noen match mellom flyene til EasyJet og flyer, men kunne de ha tenkt seg å kjøpe det for organisasjonen og merkevaren og fått et merke til? Med Boeing-fly?
EasyJet, de leverte jo tall der, det var ikke så veldig, veldig bra tall. EasyJet har ikke hatt noe særlig performance i Skandinavia. Men jeg var på konferansen med Johan Lundgren, og jeg fikk en følelse at han hadde lyst til å snakke om nye markeder. Kanskje han ser på Skandinavia, men de har Airbus, mens flyer har Boeing. Og selskapene ønsker gjerne å ha enhetstype fly. Man må ikke ha det, men det er en fordel.
Det er artig å se på. Jeg pendlet ut til London i 4 år, ukependlet med Ryanair fra Rygge.
Kostnadsbevisst dette?
Ja, altså, det var det jeg mente jeg måtte fly med SAS da. Jeg sa ja til det, hvorfor skal jeg gjøre det? Dette er jo mye billigere. Ja, men det du tydelig så da er jo at Ryanair er jo fly for utlendingene. Altså det er jo 70 avganger fra Stansted før klokken 7 hver lørdag morgen, og halvparten av stedene har du aldri hørt om. Det, mens engelskmenn, de flyr med EasyJet. Slik at når du da har svakhet i brittisk økonomi, så lider EasyJet. Mens Ryanair er jo, det er jo immigrasjon og flyt i arbeidsstyrke, så at de helt tatt å leve etter brexit, det er jo et under når du har så enormt fokus og så mange utlendinger som bruker det nå.
Du kan si sånn at Ryanair har nå 3000 flyruter daglig. De er Europas klart største flyselskap.
500-600 fly eller hva det er, ja.
Og du kan si at SAS, kikket litt på SAS performance her nå, de hadde rundt en 560 daglige flyruter den siste uken. Norwegian ligger ned på rundt under 400, så hvis SAS nå klarer å fylle opp flyene sine nok i november, så klart de går over Norwegian. Men Ryanair er en mastodont i Europa, og vi tror jo det at det er lavprisselskapene som kommer til å ta markedsandelen og bli lederen her. Og bare en kort før det. Altså, i Europa så kan du si at lavprisselskapene og nettverksselskapene, de har liksom hatt separate ruter til steder du aldri har hørt om før, ikke sant? Med lavpris. Men nå er det konkurranse på 72% av rutenettverket, hvis du på nettverksselskap type SAS, KLM, Air France, Lufthansa og lavprisselskapene. Så de er head on på der hvor de ikke var tidligere. Så det er ikke bare steder hverken Karl Johan eller jeg ikke har hørt om før, som Ryanair eller de andre selskapene flyr på.
Asikken Elnes, tusen takk for at du kom innom. Vi rakk ikke å snakke om Taiwan Semi, men der kommer en ny fabrikk i Arizona, annonserte Joe Biden i går, Karl Hans, så vi kan snakke om det en annen dag.
Vi tar en annen dag.
Ja, mange milliarder dollar som skal investeres i hvert fall. Tre nyheter på tampen. SEB oppjusterer kursmålet på Frontline fra 180 til 190, inntar sin kjøpsanbefaling. Aksjen ble omsatt i går for 134,70. Og aksjen var ned nesten 5% i går, så er det Kahoot da, hvor Jan Hautemann Andersen fortsetter å selge unna aksjer via investeringsselskapet Datum. Det begynte med 100 000
000 aksjer. I går var det rundt 200 000 aksjer, og i dag ser det ut til at 800 000 aksjer til har gått ifølge aksjonærlistene til Oslo Børs. Så får vi også ta med Aker Carbon Capture har blitt valgt som partner for å tilby en feedstudie for Runcorn CCS-prosjektet ved Liverpool for karbonfangst, altså. Anlegget skal være en av de første storskala karbonfangstprosjektene i Storbritannia og Europa, i tillegg til da Brevik her hjemme. Det var børsmålen for denne onsdag 7. desember. Hovedindeksen på Oslo Børs ned 1% nå. Husk å få med deg økonominyhetene 14.30. Der skal vi høre fra en av de her i landet som kjenner Venezuela best om hva som nå rører seg på bakken, og om USAs åpning av sanksjonene kan føre til en innoppblomstring av oljesektoren. I mellomtiden så får du siste nytt på FN og gjennom hele børsdagen. Ha en riktig god dag alle sammen. Takk for nå.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.